Åh nei, nå skjer det noe greit.
Nova Noir.
Lyden av film.
Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann.
Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
Det skal være visuelt bra.
Jeg har sett tre filmer.
Morbin.
Nova Noir. På Radio Nova.
Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
Postmodernistisk.
Vi skal snakke om hvordan
de bare satt og diskuterte.
Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette gammelt allerede.
Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
Nova Noir.
Oh yes, vi tilbake igjen til Radio Novas beste program. Nei, det er det. For meg det. Det tid for Nova Noir. Yes! I dag så det Jakob og Anne og meg. Og så har vi fått Stian på spakene, og det veldig hyggelig. Dette Jakob og min første sending sammen. Har dere sending sammen før? Anne og Jakob?
Har vi?
Nei, jeg tror kanskje ikke en sånn offisiell. Nei? Som vi har hatt Oscar. Nei, det var Nei, jeg var ikke med på. Da. Nei,
men shit. Vi har hatt litt Novalab og sånt.
Litt Novalab og sånt, ja.
Så det første gang dette teamet på lufta. Syke tilstander. Yeah. Veldig hyggelig.
Absolutt.
Vi skal i dag ha en sending om kostymedrama. Og jeg vil ikke røpe hvilke filmer det enda. Det blir senere, men det blir kjempegøy. Og det blir lattes.
Det blir lattes.
Gleder dere.
Absolutt.
Absolutt. I tillegg så får vi også besøk av arabiske filmdager etterpå, og skal ha et litt intervju med dem. Det ser jeg veldig frem til. Det blir veldig gøy. Og så har jo Jakob veldig lyst til å dele noe.
Jeg har veldig lyst til å dele noe, eller jeg har veldig lyst til å snakke om noe.
Ja,
det er jo litt sånn høytid for min del, fordi nå om 53 minutter så skal de slippe hovedprogrammet for filmfestivalen i Cannes, og det er jo for meg veldig spennende, fordi jeg skal dra dit.
Skal du det?
Også, ja, jeg skal det.
Wow.
Og fordi, altså det er jo spennende for alle filmelskere også, fordi Cannes er jo på en måte startskuddet for veldig mange filmer. Veldig mange filmer som blir oppdaget i Cannes, og veldig mange filmer som på en måte får sin, sin start i Cannes. Så det er jeg veldig spent på, så vi kommer til å følge litt med på siden, og så kommer vi til å oppdatere hvis det noe spennende. Det som har skjedd foreløpig at de har annonsert to filmer. Den første Furiosa, en Mad Max saga, skal ha verdenspremieren i Cannes.
Er det bra, bra stemning eller dårlig stemning?
Det er bra.
Det er bra stemning. Og så i går, eller i foregårs, nei det var vel i går, så ble det annonsert at Francis Ford Coppola sin nye film Megalopolis også skal ha premiere.
Oi,
i Cannes. Den skal ha premiere 17. mai.
17. mai.
Så det blir gøy. Da kommer jeg der i bunad.
Vet du hva? Jeg tror kanskje, for jeg har vurdert å dra til Cannes, jeg tror kanskje, for jeg innså det for noen uker siden, at 17. mai under den festivalen.
Mm.
Og det faktisk min favorittdag i hele verden.
Er det?
Ja, og den dagen skal jeg være i Norge. Jeg kødder ikke. Ja. Det den dagen jeg liker best i året.
Hvor, holdt jeg på å si hvorfor det?
Jeg har ikke feiret 17. mai på 2 år.
Ingen
fordi jeg bare
har
vært i Cannes.
Du har bare vært i Cannes.
Men en ting, litt sånn sidespor, at jeg leser deg, det veldig sånn streng dresscode, hva du kan ha på deg på rød løper, men jeg har lest et sted at det går an å ha på seg nasjonalantrekk også.
Du kan komme
i bunad! Så det hadde vært ganske episk å dukke opp på rød løper i bunad.
Forresten helt sykt å si til noen sånn, du kan ikke ha på deg nasjonaldrakten din.
Det var ganske sykt, det. Det er ikke pen nok. Ok, besides the point, vi går tilbake igjen til sendingen. Vi skal først begynne med Sett siden sist, men før det så får dere en låt.
Sett siden sist.
Sett siden sist.
Sett siden sist.
Sett siden sist.
Sett siden sist. Vi skal nå ha vårt faste segment Sett siden sist, og Anna har allerede pullet opp Letterboxd diaryen sin, og faen meg klar på sin Sett siden sist. Anna, da kan du begynne.
Jeg har sett så mye tøyste siden sist. En ting jeg har sett en serie på Prime som heter Expats, som en serie med blant annet Nicole Kidman, som jeg har innsett, som en slags åpenbaring, at hun kanskje min favoritt kvinnelig skuespiller noensinne. Og den serien handler om Nicole Kidman som er gift med en mann, og de bor i Hongkong. De har egentlig på en måte bodd i staten, og så har de flyttet til Hongkong. Og de har tre barn, og så har de en... det er ganske vanlig i Hongkong at man har maids som liksom bor sammen med familien, som på en måte passer på barna hvis man har masse penger. Og så blir hun litt sint på den barnepasseren, så hun prøver en litt yngre barnepasser en dag, og det går ikke så bra, fordi de mister det ene barnet. Og det barnet blir kidnappet. Og så handler det om, ser jeg på en måte om det, og følger de kvinnene gjennom litt ulike greier. Og så leste jeg en sånn artikkel en anmeldelse hvor de kritiserte Nicole Kidman for å bare spille deprimerte mødre. Men jeg kommer aldri til å gå lei av å se Nicole Kidman spille trist mor.
Så når du sa det, så kom jeg på sånn tre filmer sånn umiddelbart at hun spiller en trist mor. Det var helt sykt, egentlig. Det har jeg ikke tenkt på. Er det noe du vil anbefale til lytter?
Ja, men det er ikke liksom den beste serien jeg har sett, på en måte. Men sånn, hvis du ikke har noe å se på, og du liker Nicole Kidman, så bare skur på.
Nice. Hva med deg, Jakob? Hva har du sett siden sist?
Jeg har endelig sett en film jeg har skikkelig lyst til å snakke om. Jeg var og så Police Story sammen med en gjeng fra Noir. Og det var en banger. Den var skikkelig, skikkelig bra. Det er en sånn film jeg ikke har gått rundt og tenkt på lenge etterkant. Hørt masse på musikken. Dette er jo Jackie Chan sin regidebut, tipper jeg. Jackie Chan spiller en veldig vimsete politimann, som også er veldig dyktig. Og det er på en måte, hva skal man si? Man kan kanskje kalle det en sånn gammel kinesisk John Wick. Det er masse stunt. Masse stunt. Masse helt syke stunt.
Er det sånn Mission Impossible 2-stemning?
Det er mer.
Er det mer?
Det er helt ville stunt i den filmen her. Det er helt sånn uansvarlig stunt. Jeg leste jo masse om den i etterkant, og tydeligvis så var det mange av de som havnet på sykehus i innspillingen, og Jackie Chan fikk brannskader på hendene etter det siste stuntet der.
Hvordan har de fått lov til å gjøre det? Hvem har liksom signert dokumentene?
Kinesiske HR-reguleringer, vet du. Finns ikke. Nei, men det var en helt ekstremt morsom opplevelse, og jeg håper at dere har lyst til å se toeren. Bli med.
Det kan jeg. Ja. Jeg må se en av først nå.
Det må du.
Det må jeg. Ja. Det jeg har sett siden sist, jeg dro på Cinemateket forrige tirsdag, for da, hva blir det da, 9 dager siden, og sammen med blant annet Lars fra redaksjonen, og så Paris, Texas. Wim Wenders film fra, hva er det, 1983? Noe sånt. 82-83. Draget. Handler i hvert fall om Travis, som bare dukker opp på en bensinstasjon langt ute i Gokk, og sier ingenting. Ingen får noe ut av han, han sier ikke et ord. Og så ringer de broren hans, og så finner man ut at broren hans har ikke sett Travis på 4 år, og ingen vet hvor han har vært de siste 4 årene. Ingen har visst hvor han er. Folk tror han har dødd. Han hadde et barn, det barnet bor nå hos broren. Ingen vet hva som skjer. Og så plukker da broren opp Travis, og er sånn, hva skjer? Nå må du snakke til meg. Hva foregår? Og tar litt tid før han åpner seg. Og så handler da resten av filmen om hvor han har vært disse siste 4 årene, og hvorfor han er så rar. Men den er så fin, og det handler egentlig bare om det å liksom innse at du er kanskje ikke det perfekte mennesket du håpet at du skulle bli når du var barn. Og man blir på en måte påvirket av foreldrene sine og alle menneskene rundt seg. Og man finner ut at dette barnet har han jo da fått sammen med en veldig mye yngre kvinne. Hvor er hun? Ingen vet hva hun er, liksom. Men jeg bare synes det var en så fin film om liksom, hvordan familie fungerer, hvordan man blir påvirket av hverandre, og hvordan man på en måte kan finne sin egen på en måte, tilgivelse for sin egen oppførsel. Sykt bra film. Vil anbefale deg egentlig å se den på kino. Jeg tror, nå har det faktisk... jeg tror ikke de viser den en gang til. Jo, kanskje en gang til på Cinemateket. Og så tror jeg... Cinema Nøff hadde også en visning av den denne uka. Men jeg tror jeg har mulighet til å få tak i på Amazon Prime.
Ja.
Hvis jeg ikke husker riktig. Den er i hvert fall veldig kul. Jeg vil anbefale alle å se den. Hvis dere ikke har lyst til å se en 80-tallets Wim Wenders, så se Perfect Days. Den er altså veldig bra. Så det er det jeg har sett sin sist.
Wim Wenders Double Bill.
Boom. Helt riktig. Så da har dere lyttere fått litt anbefalinger av oss for hva vi har sett siden sist. Eller jeg håper vi har anbefalinger. Hvis ikke, så får dere ta det med en klippe salt. Vi skal nå ha et litt intervju sammen med Arabiske Filmdager, men først får dere høre en låt.
Nova Noir. Film på radio. Hver torsdag 10-12, eller i din podcast-app når som helst.
Vi har nå fått besøk av Arabiske Filmdager og fått to veldig herlige gjester som vi også hadde på besøk i fjor. Det er en av de som er fra Tunisia, så jeg kommer til å bytte over til engelsk og ha intervju på engelsk fra med nå. All right, welcome. How are you feeling? You okay?
Good morning. Yes, very good. Thank you for having us.
Of course. Do you want to give a short introduction to the listeners of who you are?
Yeah, sure. Morning. I'm Linda, one of the programmers of the Arab Film Days. This year will be the 40th edition. And we will have, due to the circumstances, we decided to have a special edition dedicated to Palestine this year. And we started yesterday, and the festival is going until Sunday.
And for those of the listeners who doesn't know what Arab Film Days is, can you give a short explanation?
Yeah. The festival is a 5 days running, and we program several films from the Arab world, between documentaries and fiction, only feature film. We don't do short films. We have a selection, diversified, let's say, selection of films from author to more light films, I can say. And we have a lot of films like awarded in many international film festivals, Cannes, Berlinale, Venice, from last year. And also we have new films that was premiered in EDFA. It was really recent, October 23. Sorry. And we have also a small retrospective on classic cinema from Palestine this year.
Yeah.
Yeah.
And where is the festival?
At Vika.
At Vika.
Yeah.
Only Vika.
Only Vika, yeah.
So how can you get tickets if you want to go?
You can get them online, or you can just come and buy your ticket on the, yeah, right?
Yes.
Yeah, I'm not doing, I'm not saying nonsense because I'm not really in the ticketing sales. I'm more in the programming, so yeah. But you can have them online easily. And also, this year we will have 4 panel discussions, and we will have 4 guests, directors and actors from the films that will be here and for the Q&A and debates after the films.
Yeah. How do you decide the program? Do you like find the movies yourself, or is the directors coming to you?
No, actually, we and the team, I'm not alone, of course, we started very early, like last year. Cannes is announcing in a few, so
yeah, we're expecting about it. Yeah.
For next year as well. So we started very early last year, going traveling in festivals as well, because we do also watch films in festivals, and we select and we contact other the directors and producers and distributors after a while to discuss to have the rights, but we do the selection ourselves.
And how do you decide which movies are going? Do you have like themes every day, or how do you do the full program?
It's not a theme, because Arab Film Days is not a common festival. There is no real competition. There is no jury. It's really a festival to promote the Arab cinema, to also attract audience to see what's going on in the Arab world in terms of cinema innovation and other thematics, social, politics. And so it's a special programming. It's not common like the other festival, because I work for other festivals and it's quite different. Because here, the most important and the most beautiful thing that I love in this festival is that we have to think about the audience. And we don't have to think what film will be awarded at what new film we have to bring, but we need to, we just need to think about the audience and please the audience and give, offer them the most interesting program. So we have a lot of discussions. So we have months and months to, every film is discussed, and to have this 23 films this year, we had to watch, I can't remember, as the number was very high, like maybe 100 of films or something like that, you know. Yeah. So just to come out with this nice program.
And what kind of movies are you looking forward to the audience watching? Do you have any favorites?
Actually, as I said, we have like really awarded film, like Olfa's Daughter is like everywhere. Mother of All Lies represented Morocco for the Oscars. Inshallah, a Boy. I was translating it from the Arabic to English. Sorry. Inshallah, a Boy also is a very expected film. But we have also new film and new directors with their first film, which is will be very interesting to discover. And so I can't tell you what is my favorite, because a lot of them, I like a lot of them. And I love, for example, 6 Feet Over, because it's tragic, and in the same time it's a film that talks about death, but it's about life. So there is a lot of things around. Hans is a beautiful film because it's a unique film, and it's really rare to have this kind of thriller in the Arab world, and it's really well done. Q is a documentary, unexpected thing. I was like shocked when I've seen it the first time, because I discovered that there was like women cults, Muslim cults in Lebanon. That's something I never heard about. Me, myself, I was like, wow. And this is really interesting to discover and to discuss. So that's why I can't tell you what film is nice or not or good or have to see. But I think a lot of them is worth it. Shadow of Beirut also is something like beautifully made, like beautiful images. And I can keep going for all the films like that for all day. So, and Donga, we have one film from Libya.
Yeah.
Donga, just for the little story, Libya didn't produce a film since 1975.
And you have the one now.
Sorry?
And you have one movie from there now.
And Donga is the first film made by a Libyan director and premiered in Idfa last year. It's about the war. And this war, actually, it's still going. Nobody talk about it anymore, but it's still. And the Mohamed Lamine, the director, worked on the film for 10 years. So just to document this. And the film is really beautifully made. And I'm happy that we have film from Libya.
That's a country
that nobody talk about, you know. And also, yeah, as I said, that nobody, there is no cinema, no film, but he managed to do a film.
That's amazing.
Yeah, and premiered in Idfa was just like something wow. So yeah.
And what about the panel discussions? You mentioned that. What kinds of themes are you talking about during those?
You have the list.
I can find the list. But yeah, I also have some of them here. We do one on Inshallah Boy, which the Norwegian title is Inshallah and Son, about women's rights, especially when the husband die and you don't have a son. What happens to all your belongings then? Who has the right? And we're doing a panel discussion after Life is Beautiful, Liv Vakkert, in Norwegian, which is Mohamed Jabali's new documentary. That will be at the Nobel Peace Center after the screening of the film.
Which day is that?
That's Saturday.
Saturday.
Yes, and Inshallah, a Boy is on Friday. And on Sunday, we have a discussion after In the Shadow of Beirut, which is about children's rights, especially when no one has any rights. Where do the children end up and what's happening to them? And that's on Sunday. So yeah, one panel discussion each day.
That's nice. And you mentioned also you have a special segment for Palestine. How did that, what kinds of movies have you chosen and how do you want to put light on the situation through the film festival?
Yeah, actually, it started yesterday with the opening. So we opened the film with the teacher of the film of Farah Nabulsi. And we had, like, good surprise because we have been working with directors from Gaza who send us some messages, and you will find them later on our social media. And we had, like, really moving messages because people were sending us words like good luck to the festival and thank you for just hearing us and with smile. So it was like a moment. So yeah, it started yesterday and we have 9 films programmed from Palestine, from between classic and new films or about Palestine, because sometimes you have directors who are not really Palestinian, but they have films from Palestine. No Other Land is one of the not powerful, I can say it's the best one, but it's the newest one and it's really difficult to watch. And I think we'll have, we wanted to have the directors, but unfortunately they are not coming this year. Shadow of Beirut is somehow also about refugees because it's a camp, Sabra and Shatila in Beirut. Aida's Return also is about Palestine. She's half Palestinian, half Lebanese, and we have the classic like Wajib, Omar. We have The Life is Beautiful, the documentary also was made partly in Norway. And Mohammed Jabali tell the story how he came out from Gaza and to stay here and get the residency in Norway and is struggling. So, yeah, that's important. And Mohammed Jabali will be here.
Oh, yeah. That's nice.
Yeah, and we will have 4 guests, international guests coming. Today we will have Tamer Rugli from Back to Alexandria, which is our feel-good film. In all this depressing, you know. So it's a nice film starring Nadir Nabaki and Fanny Ardant. So big stars. And the director will be here for the Q&A for the 2 screenings. And also the main actress of Inshallah a Boy will be here. One of the actresses, Ishraq Matar of Olfa's Daughter, also is joining. So yeah, we are lucky to have some guests, interesting guests this year.
It will be a very nice festival.
Yeah.
And I hope as many of you listening want to take a trip to Vika Kino and see some of the films showing. Thank you so much for coming for an interview.
Thanks.
So nice to meet you again.
Yeah,
and
a pleasure.
And join the festival.
Du hører
på Radio Nova.
Nå er det så jævlig tid for dagens temasending. Nei, ikke det. Vi skal nemlig endelig gå inn i materien kostymedrama, og det er noe jeg synes er veldig gøy. For jeg hadde kostymedramasending for 2 år siden, nesten sånn nøyaktig på datoen, og vi skal snakke om en av de samme filmene igjen. Og jeg sier, yeah, let's go! Ja, hva tenker du når du hører kostymedrama, Jakob?
Skal jeg være helt ærlig?
Selvfølgelig.
Så tenker jeg, åh, kjedelig.
Nei?
Jo. Jeg er ikke så veldig fan av kostymer. Ja, beklager. Du spurte meg om meningen min, da må jeg svare ærlig. Men det finnes jo gode kostymedramaer, det gjør det. Men det er ikke en sjanger som appellerer veldig til meg, sånn på overflaten.
Men er det litt sånn, fordi du er mann?
Ja, mest sannsynlig. Jeg tenker at det er litt sånn jentefilmer,
wow,
som kostymedramaer.
Ja. Hva med sånn alle andre verdenskrigsfilmer ever?
Er det kostymedrama?
Ja, det er jo period piece.
Da kan
måte.
Vi jo på en måte ha en diskusjon om hva som betegner et kostymedrama.
Da begynner vi. Da diskuterer vi. Jeg argumenterer for at det er kostymedrama, for det er sånn veldig spesifikt tidsperiode. Det er veldig tydelige kostymer, Og det ofte masse drama som skjer.
Ja, jeg men det mer det. Krigsuniformer.
Jo, men det jo fortsatt kostymer.
Det kostymer, det veldig kostymer.
Men jeg føler at en klassisk kostymedrama mer sånn der aristokrati, edle folk og
men det jo like mye sånn
romantikk og hierarki og alt sånt der.
Det er masse romantikk i, det er helt sånn latterlig mye romantikk i sånn alle krigsfilmer. Ja.
Er Apocalypse Now et kostymedrama?
Ja.
Nei, nå fordi, drar du det, nå okay, drar du nei, det.
Okay, jeg synes egentlig ikke at romans har så mye med det å gjøre, men jeg synes det er viktig at kostymedrama er på en måte historisk korrekt.
Ja.
Og da føler jeg at krigsfilmer blir kostymedrama, fordi jeg føler ikke at poenget med det er at det skal være overdådig per def sånn teaterkostyme. Jeg mener liksom at kostymedrama er mer sånn historiske, korrekte kostymer til den perioden de skal portrettere. Så ja. Da kan jo på en måte Marie Antoinette, som vi skal snakke om nå, skal spoile litt grann, være en av variantene, men så blir jo Apocalypse Now en annen variantene. For to år siden snakket de om Pirates of the Caribbean, for det er jo et kostymedrama, for det skal være historisk korrekt, ikke sant?
Pirates of the Caribbean kan jeg se. Den der er en stretch, men jeg vil ikke kalle Pirates of the Caribbean et kostymedrama. Apocalypse Now er ikke et kostymedrama.
Jo, men dette tror jeg kanskje at jeg mener. Hvis Keira Knightley er i filmen, da er det så er det
ja, okay, ja, det er faktisk fair.
For det er gjerne som hun er veldig prejudice.
Hun har veldig
prejudice.
Og Atonement.
Og Anna Karin.
Hun har veldig sånn kostymedrama-fjeset. Hun er fjeset til kostymedrama.
Det her er veldig gøy dere nevner, fordi jeg har fått opp en trend på TikTok med hvilken tid fra historien er fjeset ditt fra. For det er noen folk som bare ikke ser ut som de er født i moderne tid.
Mats Mikkelsen, for eksempel.
For eksempel. Eller jeg så en fyr som ser ut som han skulle vært med liksom, i olympisk leger i gamle Hellas.
Ja,
han bare ser ut som han skulle vært født da. Jeg lurer på hvilken periode føler vi at vi er i? For jeg føler at du er sånn Første verdenskrig, yes. Skyttegrav, 18-åring som måtte ut i krigen.
Ja, yes. Jeg føler han. I tidligere liv, sikkert.
Tidligere liv. Anne?
Jeg håper at det er sånn 70-tallet eller noe sånt.
Det er enten det, eller sånn skikkelig sånn viktoriansk tid i England, liksom. Ja, en av de to.
Litt sånn der gammel Egypt, føler jeg da.
Det er også, sånn det er sant.
Kleopatra-skikkelse.
Ja. Det er helt sant. Ja. Hva med meg da? Please ikke si sånn punkertid på 80-tallet, for det er så jævlig bare.
Det var det første tanken min.
Ja,
men det handler også litt om tatueringene.
Hvis jeg ikke hadde hatt noen tatueringer.
Kanskje... Må vi holde foran. Og så må vi se. Ja, men du blir bare helt borte uten det. Så,
nei.
Gi meg noe fett, kom igjen.
Jeg vet ikke, akkurat nå så minner du meg litt om Amy, Little Women.
Den tar jeg. Ja. Det er greit.
Det er et kostymedrama.
Det er et kostymedrama. Det er helt sant. Jeg tar den. Når er den satt da? 1850?
Ish. Jeg vet ikke. Men lenge siden.
Ja, for det er vel sånn, sånn Pride and Prejudice time, sånn 1820 kanskje.
Noe sånt.
Jeg tar den.
Kan jeg få lov til å komme litt tilbake på den der diskusjonen om hva som er et kostymedrama, ikke? Jeg føler jo at kostymedrama er litt sånn begrenset til en viss tid. At det er sånn, kanskje slutten av 1600-tallet til starten av 1900-tallet. Jeg føler ikke at sånn, hvis vi skal tilbake i vikingtiden.
Synes ikke du det er et kostymedrama?
Nei.
Jeg vil argumentere for at Northman er et kostymedrama.
Ja, Northman er absolutt
et kostymedrama. Nei, det
synes jeg ikke. Jo, 100%. Hæ?
Hva med sånn Ben Hur? Det er jo tidenes kostymedrama.
Ja, er det det?
Ja, det er jo det.
Jeg har ikke sett Ben Hur, men jeg vil ikke betegne
det er sykt å melde, faktisk.
The Northman som et kostymedrama.
Det synes jeg.
Jo, eller sånn, nå har vi jo snakket veldig sånn rigid om hva et kostymedrama er. Men vi har jo også tatt med en film som vi har tolket litt kreativt.
Det er sant.
Som jeg synes er helt sinnssykt legende av oss å ta med. kan jeg få lov å si hvilken film
det er? Det var ditt forslag.
Det er greit.
Vi skal snakke om The Devil Wears Prada.
Det er hilarious. Og jeg synes det er veldig gøy når du pitchet det, for jeg tenkte automatisk på liksom, den veldig bokstavlige betydningen av kostymedrama, ja. For det er jo masse klær og kostymer, og så er det masse drama. Jeg synes det var jævlig gøy.
Og det er perfekt, fordi liksom klærne er sånn en del av historien, en del av liksom reisen i filmen.
Det
er helt fantastisk.
Vi skal snakke mer om den. Vi hopper ut i første film, som blir Trommevirvel, Barry Lyndon. Før det så får dere en låt.
Good morning, Nova Noir!
The first motion picture we shall speak of is the picture Barry Lyndon, released in the year 1975 and directed by the marvelous Stanley Kubrick. The film depicts an Irish rogue who uses his cunning and wit to work his way up the social classes of 18th century England, transforming himself from the humble Redmond Barry into the noble Barry Lyndon.
Det var den mest legendariske introen av en film. Noen gang, jeg satt sånn og flyret, og var sånn, nei, jeg kan kle. Det var dritbra.
Takk.
Nå, neste film er ikke noe. Det var det vi skulle snakke om, Barry Lyndon. Nei, bare kødda. Ja, hvorfor vil du ha akkurat Barry Lyndon?
Barry Lyndon er jo en film regissert av Stanley Kubrick, og Stanley Kubrick er jo legende for veldig mange. Anses jo som en av, altså kanskje den topp nummer en mest kjente regissør, eller ikke mest kjente, men sånn, mest critically acclaimed regissøren noensinne. Og jeg hadde jo sett Barry Lyndon før, men jeg hadde liksom ikke på en måte, jeg var ikke så glad i den første gang jeg så den, så jeg tenkte at dette var en, på en måte en god anledning til å gi den et nytt besøk.
Hva synes du?
Jeg likte den veldig godt andre gangen. Altså, jeg likte den jo veldig godt første gangen også, men det var veldig deilig å se på nytt. Det var veldig mye jeg hadde glemt. Jeg tror jeg hadde glemt sånn de første 20 minuttene helt fullstendig. Og de er jo kjempebra. Så vi kan kanskje bare begynne å snakke om med en gang. Det handler jo om Redmond Barry, som, hva skal man si, han er sammen med en dame i sin hjemby i England. Og så kommer det en soldat som begynner å flørte med damen hans. Han blir jo veldig sur for det. Og så til slutt så ender det opp med at damen hans og denne soldaten da skal gifte seg. Da blir han dritsur og utfordrer han til en sånn der gunslinger duel. Han vinner, og soldaten dør, og da blir han på en måte forvist, eller hva heter det? Han blir utstengt.
Exiled. Ja. En liten fotnote der kanskje er at damen hans også er kusinen hans.
Å ja, er det det? Det fikk jeg med meg.
Ekkelt. Sorry. Ja.
Sånt var vanlig på den tiden, vet du.
Jeg synes det var så ubehagelig. Uffa meg.
Det er jo lov å gifte seg med søsken.
Jeg synes det var vondt å se på. Det var en sånn scene hvor de liksom satt og spilte sjakk eller et eller annet sånt noe. Og så hadde hun en sånn, et lite bånd rundt halsen. Og så tok hun det av seg, og så sa hun sånn, lukk øynene. Og så sa hun sånn, I have removed the ribbon from around my neck and hidden it somewhere on my person. And you have to find it. Æsj.
And hidden it somewhere on my person.
Ja, ja. Sånn er det. I hvert fall, han blir utvist fra, eller exiled. Så han må gå på en reise. Han må finne seg selv. I 1700-tallets England, og blir da på en måte gå gjennom en utvikling hvor han transformerer seg fra den ydmyke fyren til en aristokrat til slutt.
Skikkelig klyse,
ekkel fyr. Og det som er interessant da, som jeg la merke til, er at han blir jo på en måte bare mer og mer lik den soldaten han var sur på i starten av filmen. At det er på en måte, han går gjennom en hel sånn ark, og ender opp akkurat der hvor den soldaten endte opp. Han blir jo, han er jo utro med masse damer mot kona si, og alt sånt der, og han blir jo på en måte ikke likt så godt mot slutten. Og så blir han utfordret da av sønnen til kona si. Akkurat sånn som at han utfordret soldaten som kom til hjembyen hans. Så det er en fin sånn der sirkelkomposisjon. Og så var det faren hans som også døde i en sånn duell. Så det er jo...
Det er hans skjebne. Det er hans skjebne. Er å havne i disse duellene.
History repeats itself.
Er det da han... det er vel den siste duellen han mister bein, holdt jeg på å si?
Ja, stemmer. Også en veldig god scene. Nå gikk vi, nå hopper vi rett på slutten. Skal vi ta det tilbake, eller skal vi bare snakke om slutten?
Vi kan bare ta slutten, og kan vi gå tilbake.
Nei, fordi han blir jo utfordret av sønnen til kona si. Han, sønnen er veldig misfornøyd. Han har jo blitt... ja, ikke så godt behandlet.
Satt til side.
Så han, vil, han blir ja, veldig satt til side. Veldig, veldig lang scene hvor de skal på en måte ha den duellen. Hvor først pistolen til hans sønnen klikker. Eller han skyter et skudd med et UL, og så tels det som skuddet hans, og da er Barry Lyndon litt sånn der, og da skal jeg være ærefull, og så skal jeg kaste bort mitt eget skudd også. Og så spør han der, hva skal man si, sjefen over hele seansen, spør sånn, ja, er du da fornøyd med dette? Og hans sønnen sier sånn, nei, jeg skal prøve igjen, jeg vil fortsette å skyte. Og så skyter han Barry Lyndon i beinet, og så er det over ut for han.
Mister han beinet, og så bare mister han forstanden.
Mister forstanden.
Ja.
Rise and fall of Barry Lyndon.
Det er sant.
På 3 timer.
Jeg så jo den her for 2 år siden for første gang, og hadde aldri hørt om den. Eneste jeg visste var bare at Kubrick hadde laget den, og at den var jævlig lang. Mm. Og ingen forventninger.
Mm.
Og den er jo lang, men jeg synes det var litt deilig, egentlig, at den var så lang, for det blir som en sånn eventyr nesten. For det er så, det er veldig god story. Jeg synes den flyter veldig godt, selv om noen scener kan være litt lange. Men det jeg liker best med den er, for det første, hvor historisk korrekt den er. Den er jo helt sykt bra laget. Mm. Masse research, masse detaljer, helt vilt. Og disse overgangsbildene som den bruker fra liksom, en del av storyen til en annen del, så er det bare sånn stort landskapsbilde. Og det ser nesten ut som et maleri. Det er helt sinnssykt pene bilder. Masse fin lysetting, veldig bra komposisjon på bildene. Jeg blir alltid sånn, jeg blir sånn lamslått av hvor fine de bildene er.
Mm. Og også sånn, sånn branneffekten og sånn også ser skikkelig det er veldig sånn, ja, vakkert.
Lyssettingen er bare helt syk. Mm. Jeg synes det er et veldig godt kostymedrama. Hvis jeg tenker på kostymedrama, så er det her en av de første filmene jeg liksom tenker på automatisk.
Ja, ja.
Fordi jeg bare, den gjorde så inntrykk på meg. Fordi det var så veldig, veldig, veldig bra kostymer.
Ja, ja. Og så er det veldig mange av bildene som på en måte minner og er laget og komponert for å minne om gamle barokkmalerier og sånne ting, og rokokkomalerier. Og det, da får man jo liksom ekstra følelsen da, av at man på en måte trer inn i en gammel verden, i og med at de bildene er på en måte malt i den tiden. Så ja, foto veldig, veldig bra. Og så jeg føler, man føler virkelig at sånn, dette er bare et kamera som har blitt plassert på den tiden.
Ja.
Det føles ikke kunstig på noen som helst måte.
Det er jo... ikke den første filmen jeg tenker på, når jeg tenker på det som Kubrick.
Nei.
Så hvis jeg sier til folk at det er sånn, å, jeg har en film å anbefale, det er Barry Lyndon av Kubrick, og så spør folk, hva handler den om? Og jeg forteller da det du fortalte nå, Jakob. Så er folk sånn, ja, det høres rart ut, er det Stanley Kubrick, herregud, høres det tight ut? Og så er jeg sånn, du må se den.
Mm.
Den er dritbra.
Ja.
Men litt vanskelig å pitche når den varer i 3 timer da.
Ja, litt vanskelig å pitche. Jeg var også meget bekymret da jeg fikk høre. Jeg har ikke sett den filmen før. Men jeg koser meg kjempemasse. Jeg synes kanskje hovedkarakteren, som også var litt gøy, men han var veldig sånn... Sad boy, han var så trist.
Ja, han er det, han har litt sånn trist fjes.
Han synes litt sånn synd på seg selv.
Han er litt sånn incel til tider, føler jeg. Ja. Ja, veldig sånn trist og lei seg, og livet mitt er vanskelig hardt. Og...
I hvert fall i starten når damen hans blir tatt, så står han der bare sånn.
Kona mi,
ja. Det er jo trist da, selvfølgelig.
Men, det er trist, men... ja.
Kan vi snakke om scenen hvor han blir rana?
Ja!
For det er så gøy. Det er sykt morsomt.
Gi en recap til
litt. Han drar jo, han får jo litt penger og en hest. Og så blir han bedt om å dra. Han møter på noen karer på en hva skal man si, en tavern.
Ja,
en pub. Og så drar han videre. Møter han samme folka igjen, og de raner han da. Men det er det mest sånn siviliserte ranet som noen ganger har blitt laget. For de er så høflige, og måten de prater med hverandre på er veldig morsomt. Jeg skrev en quote ned, som jeg kanskje kan finne. Fordi de står jo først bare og prater litt sånn hands above your head, blah, blah, blah. Og så etter hvert så sier da han en fyren, now I'm afraid we'll get on to a more aggressive stage of our brief acquaintance. Turn around and keep your hands high above your head, please.
Det er,
og så raner han. Og så sier han, og så sier han, Barry Lyndon sier sånn, mightn't I keep my horse? Og så sier han bare sånn der, lad, in our business we ought to be faster than our clients. Så det er veldig morsomt at han omtaler han som en klient.
Ja, liksom. Sånn, prøver å selge han noe, ja, ja. Men han bare raner av tingene hans. Ja. Ja. Så det er veldig morsomt med sånne kostymedrama, for alt blir veldig sånn pompøst, høflig, veldig fort.
Ja.
Og de andre filmene vi skal snakke om er jo også på en måte veldig høflige og veldig pompøse og veldig sånn, oh, hei min venn, og det er masse ritualer og veldig sånn nesten sånn gjennomsyret tradisjon hele tiden.
Mm.
Men Berlin er bare sånn på et annet nivå, ja, ja, av den pompøse høfligheten, kostymedrama-stemningen.
Ja.
Ja. Og det er veldig mye sånn status-jag, føler jeg. Nesten alle karakterene i filmen vi skal snakke om går gjennom en slags sånn status-reise. Og spesielt i den filmen her, så føler jeg nesten at filmen på en eller annen måte sier at det går, du kan ikke få høy status uten å gjøre kjipe ting,
og, work, liksom.
Og fordi du må gjøre kjipe ting, så får du dårlig karma. Som er en sånn deilig verden å på en måte være i.
Ja.
Det er også utrolig mye baksnakking.
Masse.
Og sånn gossip.
Ja.
Det er helt vilt hvor mye sånne hoff, hvor det er jo bare baksnakking hele tiden, og hvor mye dritt drittslengen du må gjøre, og hvor mye på en måte, drittjobb du må gjøre bare for å komme deg dit, og hvis drømmen din er å sitte der og baksnakke andre mennesker, jeg føler ikke at jeg har så veldig lyst til å sitte der, jeg vet ikke. Jeg tenker på det også i de to andre filmene vi skal snakke om etterpå, at det er kun drittslengen, og så pene klær, og god mat, liksom. Og det er jo, jeg skjønner jo at hvis det eneste du får tak i er brød og ost, eller baksnakking, på en måte, så hadde jeg valgt baksnakkinga. Men jeg synes det jaget til Barry Lyndon om å bli liksom adel, jeg forstår det, men på samme tid så er jeg sånn, hadde det vært nødvendig? Han var jo på en måte lykkelig der han var, mer enn det han blir når han blir adel.
Ja, altså.
Og så ender han opp i så mange kjipe situasjoner på grunn av at han har det jaget hele tiden. Hva tenker dere? Hadde dere hatt lyst til å være med i et hopp, om dere hadde muligheten til det?
Jeg vet ikke.
Eller bare adel?
Jeg tror jeg vil holde meg som ydmyk bygutt. Eller landskutt.
Jeg er litt svag for gossip, egentlig. Sorry, ja.
Du hadde blitt skutt i foten.
Skammen bare renner om.
Skutt i foten. Jeg tror at det hadde blitt med i et hoff, fordi det er litt gøy med baksnakking. Men jeg tror det er gøy frem til du er den som er objektet for baksnakkingen.
Mm.
Og så er det jo alltid rykter som går, og hun kjøpte titlen sin, har jeg hørt. Hun har jo ikke vært noe som helst, hun er bare fake adel. Jeg tror ikke jeg hadde taklet det.
Eller tror du at dere hadde klart å være ydmyke hofffolk?
Absolutt ikke.
Nei.
Jeg kjenner meg selv godt nok ledd. Det hadde gått rett i hodet på meg. Akkurat som Marie Antoinette.
Ja, det er bra det.
Det er,
du og Anne.
Du,
Jeg er snill og søt. Ingen har noe vondt å si om meg.
Jeg hadde garantert ut fra det jeg tenkte en duel.
Jeg elsker det. Ikke tenk på det. Nei, vi skal faktisk videre til en annen adelsfilm. Vi skal til Anna Karenina, men før det så får dere høre en låt.
Du lytter til Nova Noir.
Vi skal nå over til film number two of today's sending. Det er nemlig Anna Karenina fra 2012, regissert av Joe Wright, som også har regissert Pride and Prejudice og Atonement. Legend.
Kostymedramamannen.
Kostymedrama King, for å si det mildt. Filmen handler om Anna Karenina, som lever med sin, han er vel politiker, Alexei Karenin, og de bor sammen i St. Petersburg. De er veldig høyt opp i sosieteten og nyter veldig godt av det. Under en reise til Moskva, der Anna Karenina skal overtale sin svigersøster til å tilgi mannen sin om utroskap, så møter hun da Grev Vronsky, og blir veldig forelsket i han, og han blir veldig forelsket i henne, og så inngår de et utenom ekteskapelig forhold. Og det fører jo til sine problemer. det er jo mye utroskap i bildet, for det begynner jo med at broren hennes, altså da denne mannen som bor i Moskva, som hun skal prøve å få tillit, er utro, og så blir hun utro på samme måte, og så bare rakner hele livet hennes, egentlig. Hadde dere sett den her før?
Ja,
ja.
For kanskje et år siden, tror jeg var første gang jeg så den. Hva med deg, Jakob?
Jeg har ikke sett den før.
Nei.
Nei.
Du har ikke sett den?
Nei, jeg har sett den. Jeg så den i går. Men jeg hadde ikke sett den før i går.
Jeg hadde heller ikke sett den før. Jeg hadde veldig lyst til å se den. Det er jo Keira Knightley åpenbart som spiller Anna Karenina. Det er jo Joe Wright's muse, føler jeg. Hun er med i alle tre filmene jeg nevnte nå. Og så er jo Jude Law, mannen hennes, Alexei Karenin.
Han var veldig ugjenkjennelig.
Ja,
ja.
Det var veldig kult.
Det ser ikke ut som seg selv i det hele tatt.
De har gitt han litt dårligere hårfeste.
Ja. Nei, han er ganske dårlig hårfeste faktisk.
Nei!
Jude Law har skitt
hår. Nei.
Jo.
Nei, du lyver.
Altså,
hva skjedde med Jude Law?
Han har fått 5 barn med 4 babymamas og dårlig hår. Det er det som har skjedd med Jude Law.
Og han har fått en fantastisk bart.
Det er sant.
Det som jeg googler.
Det er jo Aaron Taylor-Johnson som spiller Count Vronsky, eller Grev Vronsky. For en mann.
Ja.
Og for en bart.
For en mann, for en bart. Ja. Jeg vil ha sånn bart.
Jeg vil også ha sånn bart, faktisk. Ja. Ja. Det er jo en veldig stjernespekka film. Vi har jo, som nevnt, Keira Knightley, Jude Law og Aaron Taylor-Johnson. Og så er det jo veldig mange andre. Donald Gleeson er med, Alicia Vikander er med, Cara Delevingne er med i sånn 3 sekunder. Hva er det han... Hva heter han? Jeg glemmer alltid hva han heter.
Donald Gleeson?
Nei, han som spiller broren til Anna Karenina. Han heter så mye som Matthew McFadden. Whatever.
Ja.
Det er han som er med i Succession, i hvert fall. Og Pride and Prejudice. Men jeg likte veldig godt at det var på en måte et teater. Hele tiden, at de var liksom inni et teater som ble brukt som sett nesten hele tiden.
Enig, det er veldig sånn teaterfarger, og de er fysisk i et teater ganske mye. Og så er det veldig sånn helt utrolig god pacing i hele den filmen.
Og klippingen er helt sinnssykt.
Helt insane. Ja.
Jeg var helt overrasket. Jeg hadde alltid veldig lyst til å se den filmen, for jeg vet at den er veldig bra, men jeg visste ikke at den var så... Jeg likte veldig godt hvordan den løste på. For det er jo basert på boka til det er Tolstoy, som heter også Anna Karenina. Jeg likte veldig godt at det ble en sånn halvteater, halvfilm. Soverommet var på en teaterscene, men de var også ute, og så snødde det inne. Jeg vet ikke, veldig gode effekter, og veldig god liksom, klipping og overgang fra et rom til et annet rom, og jeg husker ikke helt nøyaktig hva som skjedde, men det er et klipp der de liksom zoomer inn, og så zoomer de ut, og så er det et annet rom. Jeg vet ikke, jeg likte veldig godt liksom, kamerabruken. Og
ja, det er utrolig god sånn regi. Det føles, alt føles veldig sånn ut som en slags koreografi, eller sånn dans, nesten.
Det er mye bra danser i den nå.
Ja.
Men mye bra dansescener.
Word.
Du da, Jakob, du bare sitter der og ser på oss.
Jeg er litt stille med vilje, fordi jeg mislikte den filmen veldig sterkt. Jeg beklager.
Hvorfor det?
For jeg følte det var litt veldig sånn, altså, hva skal man si? Dette var liksom alt det jeg ikke liker med kostymedramaer i en film. Jeg beklager.
Hva mener du med det?
Jeg vet ikke, jeg sleit veldig med den. Jeg synes det her med teater og oppsetninger rundt det var liksom, det ble bare støy. Jeg skjønte ikke hva jeg så på.
Og så synes jeg
foto var veldig stygt. Og det var veldig sånn kunstig.
Oh my god.
Beklager.
Alt det vi har nettopp satt og snakket så godt med meg, Jakob,
er
sånn,
men det er jo åpenbart noe jeg ikke har skjønt her, da, tenker jeg.
Det er fordi Jakob er mann, Anna.
Det er mest sannsynlig fordi jeg er mann.
Det kan hende, det
stemmer.
Det kan godt hende. Og så synes jeg bare, jeg blir ikke grept av det, rett og slett.
Ikke av tematikken?
Nei, det var bare, og den der... Spesielt den sexscenen, husker jeg, var veldig sånn teit, for hun sitter og sier sånn Murderer,
ja, det var dritkleint. Så mer og mer inn på munnen henne.
Ja, det er kjempekleint.
Ja, eller skippet over.
Og sånn der, alt sånn der, jeg vet ikke, all den romantikken og sånn, bare traff ikke på noen som helst måte. Det var genuint.
Hva med sirkelkomposisjonen? Du som likte sirkelkomposisjonen i Barry Lyndon.
Var det sirkelkomposisjon?
Ja, for det blir jo, hun reiser jo for å tilgi et utroskap.
Ja.
Og så ender det opp med å ikke bli tilgitt for sitt eget utroskap.
Ja. Eller hun blir på en måte tilgitt for det da.
Hun blir det, men hun klarer ikke å tilgi det tilbake.
Ja, nei.
Jeg synes det var veldig gøy, fordi hun bruker masse tid og krefter på å få svigersøsteren sin til å bare tilgi mannen sin. Og det er sånn, ja, men det er jo kjærlighet, du må huske på det, og det er jo mannen din, og hvem skal du være hvis du ikke er med mannen din? Og det var jo bare et utroskap. Og så havner hun i samme situasjon, og så er hun sånn, å, mannen min, du må tilgi meg for mitt utroskap, det er det minste du kan gjøre. Og så er Jude Law sånn, først sånn, nei, fucking bitch, jeg hater henne. Og så... Bare er det sånn, nei, ok, det går fint, jeg elsker henne, jeg tilgir henne, det går fint. Ja. Men så er jo Grev Vronsky utro mot henne, åpenbart, fordi once a cheater, always a cheater, eller hva? Og så blir hun så jævla lei seg, liksom. Og så er det sånn, hva forventet du? Du har, nå får hun føle på det hun har påført alle de rundt seg.
Ja.
Og så er hun sånn, åh, det er så fælt å være meg, og jeg lider, og jeg griner, ja. Og jeg er så lei meg.
Jeg synes det var morsomt hvordan filmen slutta, da.
Ja.
Altså, kan jeg si det?
Ja, ja, selvfølgelig.
Og nei, det hørtes veldig fælt ut.
Du legger seg
på det toget. Men det var på en sånn veldig rar måte.
Ja, hun ender jo, det er jo mye togscener, fordi hun forflytter seg veldig mye fra Moskva til St. Petersburg,
ja.
Med tog. Og så er det en scene på starten der hun ser en jernbanearbeider skli på perrongen og blir skjær, liksom buken hans bare sprekker.
Veldig brutalt.
Ja, veldig brutalt.
Det kunne sikkert vært en 11-årsgrensefilm hvis de ikke hadde hatt med det.
Ja. Det er sant. Så han bare ligger der, og alle innvandrerne er bare ute av kroppen hans, og han ligger og dør, og hun blir helt fra seg. Og når hun da, i slutten av filmen, innser at, oi, jeg har Vronsky utro mot meg, dette kan ikke jeg leve med, så går hun og gjør det samme med seg selv. Selv om hun synes det var så fælt sist. Og så sier hun bare, å, tilgi meg. Og så legger hun seg veldig sånn mykt ned på skinnene. Og så får hun bare sånn blodsprut i ansiktet. Ja. Men det likte jeg veldig godt, fordi det er som en tåre. Ja. Den blodspruten legger de som en tåre ned i kinnet hennes, og det synes jeg var litt gøy.
Ja.
Wow. Mm.
Nei, jeg synes det var... Jeg føler at det er veldig mye som går igjen i disse filmene. Sånn, dette tåggreiene føles nesten ut som en sånn skjebne ting, fordi hun på en måte... helt siden den første scenen med toget, så på en måte går hun rundt og er veldig redd for det toget. Hun liksom vet at det kommer, hun vet ikke helt hva det er, men hun får litt sånne ikke flashbacks, men sånn hun går inn i en slags sånn traumatiserende
transe
på en måte. Og det føler jeg er litt det samme som i Berlin, med den sånn at han har bare en kjip skjebne, som man jo også får når man plutselig begynner å gå inn i utroskapet, så får du nesten automatisk en ganske kjip skjebne.
You reap what you sow, er det ikke det?
Ja, ja, det er litt det.
Nei, det er spennende med kostymedrama. Vi skal videre inn i den aller mest pompøse kostymedramafilmen som finnes. Det blir Marie Antoinette etter denne låta her.
Alle tre, og så kommer Emma og bare, what the fuck? Er det så perfekt? Ja, det er det du vet når du gjør den der husker jeg egentlig.
Shit. Nova Noir.
Da er vi over på den sykeste av de sykeste kostymedramafilmene ever. Det er nemlig tid for Marie Antoinette. Utgitt i 2006 og regissert av Sofia Coppola.
Slay!
Og det handler jo rett og slett om den østerrikske prinsessen Marie Antoinette, som blir giftet bort til solkongen Ludvig den 16. for å inngå et, hva blir det da? Ikke partnerskap.
Vi skal vel
forene Østerrike og Frankrike til allies. Allierte, takk. Allies.
Hvis du ikke visste at allies på norsk var alliert.
Alliert. Så da inngår de da et arrangert ekteskap, og hun flytter da til Versailles, dette syke hoffet i Versailles, med Ludvig den 16. Og så er det jo veldig lite annet som skjer, egentlig. Det er bare hun som har det jævlig fett, og har på seg masse fine klær, og spiser jævlig god mat, og fniser.
Har det increasingly fett? Ja. Det var ikke så fett i starten.
Nei,
det var ikke så fett på slutten heller.
Nei, ikke på slutten heller.
Crasher jævlig hardt.
Ja, så er det kanskje litt ting som skjer sånn i utkanten, som de ikke merker så mye, som etter hvert
tar
litt mer inn på slutten.
Ja, sånn fransk revolusjon og sånn. Og økte skatter for alle fattige og sånn, og de bare har det så fett.
Ja.
Og hun bare sløser bort.
Let the meat cake, og så videre.
Yes. Og det var, jeg liker at de har med den scenen, og så er det sånn, jeg ville aldri sagt det.
Ja, ja, ja.
Det er bare sånn funnet på den dritten her om meg.
Ja. Det er tatt ut av kontekst.
Ja. Hun er jo sånn.
Ja.
Det er jo...
Eller...
Er hun det? Hva tenker du om det?
Altså, det er lenge siden jeg så denne filmen for første gang. Og jeg er litt usikker på hvor glad jeg er i den. Det kan ha noe med å gjøre at jeg, for å få tiden til å gå opp, så jeg skulle rekke å se alle disse filmene, så måtte jeg se denne filmen i dobbel hastighet.
Nei! Det er ikke lov, det er ikke lov, det er ikke lov.
Det er lov.
Det er sykt.
Det er ikke lov.
Men det som er veldig gøy med det...
Men det skjer jo ingenting som du går glipp av, på en måte.
Det var litt det, det var sånn... jeg merket for det første at selv om jeg hadde sånn dobbel hastighet, eller sånn 1,5 hastighet, som jeg regner med er dobbel hastighet eller noe sånt,
kanskje ikke jeg er helt... 1,5. Ja. 2x er dobbel.
Ok, da var det ikke helt...
Det er vel...
jeg vet ikke helt hvordan det funker.
Jeg kan ikke...
50% større hastighet?
Ja.
Vi kan ikke matte!
Vi kan ikke matte!
Hell yeah!
Ikke spør!
det var flere ting jeg merket da. For det første, de så jævlig tøyst ut når de løp ned gangene. Eller når de re vekk på hestene sine. Da så de veldig tøyst ut. Så jeg koste meg litt med det.
Ja, for det går så fort.
Ja.
Så jeg blir sånn lun i tunes.
Jeg kan se for meg at det er sånn bortover disse gangen. Sånn kjempefort.
Men for det andre, sånn, selv om det gikk ganske fort, så var det sånn når de pratet med hverandre, så tok det fortsatt ganske lang tid. Så det er veldig mye sånn at de bare ser litt rundt og ja, litt sånn forskjellig. Jeg vet ikke.
Jeg synes det er veldig gøy hvor klein Ludvig den 16. blir portrettert i denne filmen.
Ja.
Det er jo Jason Schwartzman som spiller Ludvig den 16. Og han er bare det kleineste mennesket på jord. Han sier ingenting, ser nesten ikke på henne. De har liksom, jeg skjønner ikke hvorfor Coppola har valgt å liksom ta med hvor obsesst han er med liksom nøkkellager. Fordi hans store brennende hobby er nøkler og låser, og hvordan lage det. Og han ligger liksom på senga og leser bøker om det. Hvorfor er det så viktig på storyen? Jeg skjønner det ikke.
Altså, jeg tenker at det handler for det første om å vise sånn hva slags karakter han er. Mm. At han er litt sånn nørdete, og ikke helt skjønner kanskje sosiale settinger så godt. Og
han har bare blitt plassert, eller vokst opp i det sykeste hoffet i hele verden.
Ja.
Og bare alltid levd med et konstant publikum. Alle gjør alt for han hele tiden. Jeg skjønner jo at han er litt rar.
Ja, og jeg lurer på, det som er interessant er sånn, er det faktisk en ekte fascinasjon han hadde? Eller har det bare funnet på? Fordi det som er utrolig morsomt i den filmen, er jo at, eller veldig lenge, så er det jo sånn at de må få barn sammen. Det er mye av det filmen handler om, er at det er masse press på Marie Antoinette for at hun må få barn. Men så ligger de jo ikke, liksom. De bare sover ved siden av hverandre i samme seng. Og så skjønner man etter hvert at Ludvig den 16. vet ikke hva sex er.
Nei, han bare er sånn, hjelper ikke at jeg bare ligger ved siden av henne.
Ja.
Problemet er jo at ekteskap skal være gyldig, og hun får være dronning av Frankrike, så må de konsumere ekteskapet.
Ja.
Og han bare gjør ingenting for å hjelpe henne. Og hun holder han i hånda, og hun støtter han i liksom jaktinga si, og liksom, hun gjør så mye for å liksom få det til, og han er her bare sånn pinnestiv. Sorry, nei, god natt, snur seg.
Ja. Og det som er fantastisk er jo at en mann i hoffet, eller noe sånt, med litt autoritet, tar han til side en dag, og forteller han, eller forklarer han sex, men med lås og nøkkelmetafor.
Ja!
Og da blir det barn med en gang.
Han låser døra. Hva synes du, Jakob?
jeg likte den filmen veldig godt.
Gjorde du?
Men jeg liker den på en måte mer på grunn av de på en måte filmatiske grepene som er gjort, og alle de liksom, kreative tingene. Mer enn kanskje sånn helheten. Jeg synes det er en mer spennende film enn liksom, mye annet av det vi har snakket om i dag. Nei, kanskje ikke mye annet, for det er ganske mye spennende filmer.
Ja.
Men alt det her, for eksempel popmusikken,
ja,
er jo liksom, det er ikke gitt at Nei. Man skal ha det. Jeg synes det funker kjempebra.
Kjempebra.
Og det her at, jeg føler på en måte at det er jo filmet som et high school drama.
Mm.
at man får veldig mange sånne der, man kjenner igjen de der når de går i hoffet, så det som om de går i en high school gang og baksnakker hverandre og snakker dritt og så videre og så videre. Og det synes jeg funker veldig fint.
Det en sånn rom-com-stemning i den, med alle disse rockelåtene og disse par med Converse-ene som er med i starten, som er helt, hva heter det? Whatever, spiller ikke så mye om det.
Ja, for det går med Converse i starten.
Det vel at det ligger de ligger ved siden av henne.
Jeg så etter det, jeg så det ikke.
De ligger helt, helt på starten.
Ja.
Men jeg synes det er veldig gøy, liksom, alle sånn kjærlighetsdrama og fnising og fester og gutter. Og, det er nesten litt sånn ja, high school rom-com-stemning, men det. Satt i liksom, dypeste kostymedrama-settingen du kan tenke deg.
Ja. Det er jo gjort for å på en måte skape en relasjon mellom seeren og en så på en måte aristokratisk gammel karakter, som gjør at vi kanskje kan relatere oss mer til henne og skjønne på en måte at ja, men hun bare et barn som blir kastet inn i denne rollen. Ja.
Hun jo 15, tror jeg, når de gifter seg, og så blir hun 18 når de får sitt første barn.
Ja.
Og når de tar feire 18-årsdagen hennes i filmen, så var jeg sånn, å fy faen, hun så ung, liksom. Og så kan hun ha så mye på skuldrene sine, så mye ansvar, og hele liksom, ekteskapet ligger på hennes skuldre. Det er jo ikke, altså Ludvig XVI er jo bare konge uansett, spiller ikke noen rolle for han, men hun, hele skjebnen hennes ligger liksom på skuldrene sine. Ja. Så jeg skjønner jo at filmen ble laget fra hennes perspektiv, for man tenker bare på Marie Antoinette som en bortskjemt liten drittunge som, å, la dem spise kake, jeg koser meg her, eller rikdommen min. Jeg skjønner jo på en måte at hun hadde noen helt andre problemer enn vi sitter med i dag, men det fortsatt viktig å huske på, at hun hadde det. Hun ble jo bare, på en måte bare levert i Frankrike, og så er sånn her, nå skal du redde liksom hele hoff og fikse alt og gi oss arvinger, og så ender hun opp å bli halshugget når hun 19 liksom. Ja, det kanskje ikke 19,
nei,
3 eller sånt. Hun blir jo ikke gammel, det blir hun jo ikke, så ja.
Tragic. Jeg liker det. Har noen av dere sett Priscilla?
Nei, dessverre.
For der gjør det jo også et, kanskje litt spoiler, der gjør det også et poeng ut av at Elvis ikke vil ligge med Priscilla. Det er en sånn gjenganger i Sofia Coppolas filmer. Jeg lurer på om hun
har hatt noen... De
får seg ingenting. Ja, får seg ingenting.
Tror du hun heller ikke får sånn?
Nei, jeg tror hun får sånn. Tror du ikke det?
La oss ikke diskutere hvorvidt Sofia Coppola har på seg noe.
Tror du ikke det?
Men kanskje hun...
Jeg tror kanskje det er ikke
som ligger der.
Vår business.
Nei, kanskje ikke.
Men jeg synes fortsatt at... jeg var ikke sånn kjempefan av filmen, men jeg liker veldig godt kostymedrama-delen av det. Det er veldig mye fine kjoler, parrykker, den salen de spiser frokost i, den er helt sykt fin. Ja. Alle soverommene... tekstilene. Jeg synes det var en veldig god jobb å liksom vise hvor overdådig det var, men uten at det føles som sånn in your face. Jeg føler det er en veldig, god balanse mellom det, på en måte.
Det er litt in your face innimellom.
Ja, men det er jo på en måte en del av hennes reise også, som dronning av Frankrike, for hun begynner jo som veldig sånn stille og rolig og fredelig og vet ikke helt hva hun driver med. Og så blir hun helt sånn revet med av liksom all overdådigheten og får seg sånn syke parikker og store kjoler og masse print og alt er helt sånn ekstremt. Og så spør hun en dag etter å ha fått barn og er sånn, kan jeg ikke få en helt vanlig kjole? Jeg kan ikke få noen vanlige klær å gå i. Det her blir for mye for meg. Så hun får på en sånn reise selv og at hun innser at jeg trenger ikke alt det her. Liksom.
Som også er litt gøy, fordi det er en del av filmen hvor de på en måte, jeg vet ikke om de bor på et bittelitt landsdel eller sånn i Versailles, at de på en måte får bygge det, eller sånn. Men de ordner liksom en slags sånn liten landsby, sånn eget gårdsbruk, der de liksom går rundt og leker at de bor på gård, som jeg synes var et genialt valg. Fordi de kan på en måte bare kose seg i estetikken av gårdslivet, uten å tenke på de økonomiske på en måte, utfordringene det er å drive en gård på den tiden.
Så det liksom å passe på geiter og gro ting og ha hestestell og, de kan bare være sånn, åh, det er så hyggelig å kose med geiten. Nå går vi tilbake til vår komfortabelhet på hoffet. Men jeg tenker også på, noe jeg tenkte på var, hvor mange mennesker tror du ikke jobbet på Versailles for at de bare skulle ha liksom limeallé? Er ikke det helt sykt å ha? Og alle de hestene, og alle de møblene de har. Bro, hvor mye lang tid tror du den skitten her tok? Og all maten som de bare kaster, og har, det har bare tatt forever, liksom. Og det tenkte jeg veldig mye på. Men kostymedramafilm, absolutt.
Absolutt, ja.
Absolutt
kostymedramafilm. Ja. Men en veldig kreativ kostymedramafilm.
Ja, absolutt.
Ikke bunnet av konvensjonene til en kostymedramafilm, synes jeg.
Vi skal over på vår siste film, den aller mest kostymedramafilmen av dem alle, Devil Wears Prada, men dere får høre en låt først.
Du hører på Nova Noir hver torsdag 10-12.
Hver torsdag 10-12. Ja, da er vi over på vår siste film i dagens sending, nemlig The Devil Wears Prada. Anne, take it away.
Take it away. Ja, denne filmen handler om Andy Sachs, og hun spilles av Anne Hathaway. Og Andy Sachs, hun er ikke som de andre jentene, for å si det mildt. Hun bryr seg ikke om sminke. Hun bryr seg ikke om klær. Og hun spiser ikke bare mandler til frokost. Hun spiser onion bagel. Og
værste bagel.
Burde hatt musikk til det her.
Det er sant.
Ja. Nei, altså hele filmen åpner ved at vi ser på en måte sånn kryssklippmontasje av masse sånn flotte motejenter som gjør seg klar om morgenen, som steller seg, og Andy, som da ikke bryr seg så veldig mye om hvordan hun ser ut. Og så skal hun på jobbintervju denne dagen. Hun har blitt sendt opp av Human Resources til å intervjue på en stilling i det store motemagasinet Runway, der Miranda Priestly er en slags Anna Wintour, kan man si. Og Miranda Priestly spilles av Meryl Streep. Og så tar hun sjokkerende nok en sjanse på Andy. Hun tenker sånn, ja, nei, alle disse andre fjonge jentene, de er jeg ikke så fornøyd med. Kanskje jeg skal gjøre noe helt sinnssykt, altså å ansette deg, du som ikke har så bra motstil, men som står og skryter veldig mye over arbeidsmoralen din. Så hun begynner å jobbe i Runway som Miranda sin assistent, og så må hun etter hvert ta et slags valg. Skal hun inn i moteverden? Skal hun på en måte bli en del av dette? Skal hun begynne å bry seg om dette? Skal hun begynne å liksom uffa meg. Dette er jo også litt leit da, men det er mye sånn fat-shaming i den filmen. Så skal hun begynne å slanke seg, skal hun begynne å gå i fine klær og sånn.
Det var lov i 2006, eller når enn det var.
Ja.
Ja. Det var lov å si da. Å, ja. Du er feit, du som bruker størrelse ekstra smål. Ja.
Veldig rart.
Helt sykt. Når jeg sitter der sånn, wow, takk skal du ha, så hyggelig.
Ja, så det er ikke helt bra. Og så handler jo den filmen også på en måte om et slags sånn hierarki, der en annen assistent, Emily. The Emily that should have gone to Paris.
Helt Emily ærlig. Som spiller Emily Blunt.
Yes. Ja.
Nei, Emily Blunt som spiller Emily.
Ja. Og da etter hvert så på en måte, når Andy går mer inn i motverden, så gjør hun også på en måte, ikke sånne kjipe ting, men hun på en måte må liksom ta litt over Emily sin plass, så hun går opp i rangstigene, og så til slutt så innser hun kanskje at sånn hun ikke helt liker den hun har blitt. Ja.
Det er veldig gøy, for hun begynner jo denne jobben og blir bare slakta, basically, på starten. Hun gjør en så, alt er dårlig, alt er feil, hun blir ringt av Dolce & Gabbana, og så er det sånn, ja, kan du stave det? Og så legger de bare på telefonen. De bare, ingen kjære mor noen steder. Og så begynner de på en måte å skjønne hvordan det funker, og hun skjønner liksom jargongen, hun henger liksom med. Og så har hun da på en måte en sånn halvvennskap, halvfientlighet mot hun Emily, og er veldig sånn, kritiserer henne veldig for oppførselen hennes. Og det er alltid sånn, kan du ikke være litt snillere mot de rundt deg? Og Emily er sånn, nei, den jobben her krever at du er på, og du skal være hard, og du skal være modig. Og så er liksom Andy litt sånn, å nei, jeg vet ikke helt om jeg klarer det. Og så når hun da blir Emily, altså, hun er så utrolig mye slemmere enn det Emily noen gang var mot Andy, jeg vet ikke. Og så hun blir sin verste fiende, føler jeg.
Ja. Altså det mye forskjellig som skjer i den filmen. Hun har jo blant annet en kjæreste, Nate, som jævlig
kjip. Det må vi snakke om.
Ja. Og lager jævlig skittig også snøbrød.
Ja. Herregud.
Fy faen.
Egentlig vennene hennes generelt er veldig sånn...
skikkelig nedlatende. Det er ikke ekte venner i det hele tatt.
Nei, det ikke det. Altså, hun skulle jobbe der i ett år. Bare ha litt ekstra tålmodighet med henne i ett år, liksom.
Ja. Jeg synes han kjæresten så kjip, fordi han jobber jo som kokk. Ja. Han er jo... alltid opptatt, borte, jobber sent, alltid travel, skal alltid gjøre ditten, skal alltid gjøre datten. Og når hun da begynner å gjøre det samme tilbake igjen, da blir han sånn, å, du prioriterer meg ikke lenger, du vil ikke være meg, jeg sitter her og venter på deg, det, hele forholdet vårt handler bare om deg, hva med meg? Og så er det sånn, bro, nå har hun endelig fått sånn sjansen til å gjøre noe kjempestort.
Rone. Ja.
Slapp av! Herregud, liksom.
Ja.
Nei, jeg...
det er bra, vi er enige.
Der er du enig.
Ja.
Ja. 100%. Med han eller med henne?
Nei, med henne.
Ja.
At han, eller hun sier jo aldri rett ut at han en bitch, men at vi enige om at han en bitch.
Ja, helt enig. Ja.
Han må skjerpe seg. Han må si, vet du hva, jeg forstår at jobben krever mye.
Ja.
Og jeg vet at dette, ikke er, at dette er midlertidig. Hun er jo ganske tydelig på det hele tiden. Hun skal bare jobbe et år der.
Ja. Jeg kan jo skjønne liksom små deler av det, sånn at hun må, det er ikke alltid jobbtid. Jeg skjønner, hun blir veldig oppslukt i jobben jo, dag inn og dag ut. Og det er litt dumt. Men alt det andre, skjerp deg.
Ja, at han liksom snakker ned til henne når hun begynner å bli på ekte interessert i liksom, ja, mot og sånne ting.
Jeg er bare klar.
Ja.
Hallo, det er jobben hennes.
La henne ha en interesse. Ja, det er jobben hennes.
Girl hobby selv også.
Girl hobby.
Jeg må fortelle dere,
ja.
Nei, fortelle dere om da jeg så den filmen her for første gang, for jeg så den her i fjor, for ganske nøyaktig et år siden. Og satt hjemme og skulle chille, lage litt god middag, se på film, tenkte jeg, det blir bra da, den har ikke jeg sett før, den må jeg få sett. Lage meg god sånn sitronpasta, hvitløksbrød, chilleren, har det dritfett, se på filmen, sitter og spiser mat, ser hele filmen, den er 2 timer lang, innser etter 2 timer at jeg har stekt et hvitløksbrød i 2 timer i ovnen. Så jeg har hatt det inne i ovnen på 225 grader i 2,5 timer. Og har glemt at det lå der inne.
Lukta det hvitløksbrød i hele leiligheten?
Det lukta brent hvitløksbrød. Men jeg hadde ikke merket det, for jeg hadde stekt så lenge.
Ja.
Og så, ja, så jeg var smart da. Jeg frika ut, skudde av ovnen, lukka ikke opp døra. Før dagen etterpå.
Oi.
For da har ventilasjonsanlegget nok tid til å bare filtrere ut den røyken.
Smart.
Av seg selv. Så jeg måtte bare kaste det brødet og lukta dritt i ovnen min kjempelenge. Så det er det jeg tenker på når jeg tenker på det.
Du får litt sånn traumer.
Ja, at jeg bare jælstekte. Det var sånn hardt og helt svart, og det bare røk av hele greia. Så det var min erfaring med det.
Jeg tror kanskje det jeg synes er morsomst med denne filmen, er at sånn, den handler om mote. Og så er det en sånn scene hvor liksom hovedkarakteren plutselig skal, hun skal gjennomgå en makeover. Og så er det en scene der Emily Blunt snakker med en annen som jobber der, og de snakker dritt om Andy, og at hun liksom ser skikkelig stygg ut, og at hun har skikkelig dårlig klær. Og da vet ikke de at hun har nettopp fått en makeover, så hun kom liksom inn i rommet. Og så når de ser henne, så bare måper de. Men dette er 2006, så moten er helt forferdelig.
Hun ser kjempestykk
ut. Og det er sånn, så noen av antrekkene er helt ok, men det er også en scene hvor hun liksom går rundt i Paris, en sånn montage der hun liksom skal gå rundt og se skikkelig trist ut. Og så har hun på seg den dummeste Chanel-hatten jeg noensinne har sett.
Ja, det er sånn! Men det er veldig gøy, fordi det er alltid en sånn jævla makeover-scene i filmen fra 2006. Sånn der, se, nå har hun endelig tatt av seg brillene og rettet håret. Sånn. Ja.
Og det er veldig gøy, den der, ta av seg brillene og så er det pen.
Ta av noen linser.
Den har jeg ikke sett på en stund.
Nei, men det er bra. Det er bare så jævlig teit.
Ja, det er drit. Kan vi snakke litt om han, eller var du...
Jeg skulle snakke om hun, Meryl Streep sin karakter.
Ja, ja, det kan vi jo. Men jeg vil også snakke om han der hun er utro med.
Ja!
Han er ordentlig kjære. Ok, vi begynner med Meryl Streep.
Vi begynner med Meryl Streep. Hva er den heter den?
Miranda Priestly.
Miranda Priestly.
Ah, Miranda.
Veldig kooky navn, jeg skjønner ikke.
Ja, hun burde lære litt av Andy. Skru mobilen din, ikke være en liten bitch. Slapp av litt.
Ja, men hun er en legende.
Hun er girlboss.
Hun er girlboss.
Ekte girlboss.
Ja. Altså sånn, det er en... Oh. Jeg synes at dette er en av... Meryl Streeps beste skuespiller-performance noensinne. Bare sånn, måten hun liksom lukker avisen i den filmen her. Det fantastisk, sånn måten hun puster på. Det ja, det helt vilt.
Hun har en sånn aura.
Ja. Mm. Jeg leste, eller kanskje en sånn video om det, om da de spilte inn filmen, så kom jo Meryl Streep på set og var sånn til Anne Hathaway, sånn, å, så hyggelig å se deg, digger deg, så hyggelig å være og spille på filmen der. Det er det siste snille jeg kommer til å si til deg, til vi ferdig med å spille denne filmen.
Oi.
Og så var hun bare Miranda Priestly resten av innspillingen, og sa ikke et eneste snillt ord til Anne Hathaway. Før de var ferdige liksom. Yes. Og det er bare sånn, det er så sykt sånn, vet du hva? Jeg liker det.
Ja, det er gøy.
På den rollen, og du er veldig snill, og så er det sånn, nå er det ferdig. No more Mr. Nice Guy.
Then I serious.
Then I serious. Tenk hvordan du har sagt det. Kan dere forestille Meryl Streep si det?
Det har vært sykt gøy.
De bygger den liksom opp så utrolig mye, sånn alle blir sånn jævlig stresset, bare de får høre at hun skal komme inn i bygget på jobb, liksom. Mm. Sånn, hvis hun er i heisen, så er det sånn, å nei, unnskyld, beklager. Da må jeg gå ut av heisen og ta en annen heis, fordi jeg kan ikke liksom puste samme luft som deg en gang. Eller sånn, ja.
Jeg synes det verste med henne er at hun på en måte ikke lærer heller.
Ja.
Hun er jo så på en måte frykta og respektert av de andre. Men hun blir også baksnakket helt sinnssykt mye i liksom motemiljøet. Og så ender hun opp med å gå gjennom en skilsmisse, og det er liksom problemet med hvem som skal få barna, for hun har et par tvillinger. Og hvem skal bo hvor, hvilket hus skal de ha, bla bla bla. Og så er hun på en måte ydmyk. Hun viser på en måte muligheten til å være ydmyk og på en måte menneske. Men hun bare er sånn, fuck dere alle sammen.
Men,
jeg synes slutten bare er så litt teit.
Nei, men jeg mener sånn, på slutten så går det litt bedre på en måte. Eller sånn, for å forklare det, så er det jo assistenten Emily har drømmen om å dra til Paris med Miranda Priestly for Fashion Week. Det skjer ikke. Andy drar i stedet for. Og så etter det så er det en scene i en bil hvor Miranda Priestly sitter med Andy og sier sånn, å vet du hva, du minner meg litt om sånn meg selv da jeg var ung. Og så er Andy sånn, jeg vet ikke helt om jeg liker det på en måte. Jeg kunne aldri gjort det som du nettopp gjorde nå, fordi hun på en måte backstabber en av vennene sine for å få for å ikke miste jobben sin, essensielt.
Mm.
Og så sier Miranda sånn, you already did to Emily.
Ja.
Den er hard. Ja, og så velger Andy da å på en måte forlate Miranda og slutte å jobbe der.
Hun kaster telefonen.
Ja.
Veldig symbolsk.
Veldig symbolsk.
For den telefonen ringer gjennom hele filmen. Da må hun ta den.
Men så søker hun jo på en journalistjobb, som er det hun egentlig har lyst til å jobbe som. Og så ringer de, eller de spør om en referanse, så får de en fax fra Miranda Priestly, som er sånn, av alle assistentene jeg noensinne har hatt, så er Andy den jeg har vært mest skuffet over noensinne, og dere er idioter hvis dere ikke ansetter henne.
Den er god.
Ja, den er ganske god.
Ja, den er god.
Ja. Og helt på slutten så ser de hverandre liksom på gaten, og så går Miranda inn i bilen, og så for første gang så ser vi henne liksom smile til seg selv.
Mm. Glis.
Den er fin.
Hva synes du da om denne utromannen?
Denne utromannen? Han er en ordentlig bitch.
Ordentlig bitch,
altså. Han er alt for på. Og så han vet jo at hun, Anne, har kjæreste. Men han er sånn der, so we gotta do something about this boyfriend of yours. Og det er bare sånn der, skikkelig ugreit.
Ja.
Og så er de jo i Paris, og de har på en måte tatt en pause, hun og Nate, da. Og så er det en sånn veldig klein scene hvor de står til en lyktestolpe, og så kysser han henne, og så er han og så er hun sånn der, I can't because og så kysser de igjen, og så er han sånn, I can't because this. Og så kysser de mer og mer, og så sier hun bare sånn, and I'm out of excuses. Og det er bare sånn der, det føles ikke helt riktig. En ordentlig ekkel fyr.
Kan man argumentere for at kostymedrama er filmer som involverer utroskap?
Ja, alltid.
Alle de filmer jeg har snakket om nå har liksom hatt en veldig sånn tydelig del med utroskap i.
Ja.
Til og med Marie Antoinette er jo utro med denne Count Farson, Jamie Dornan. Ja. Sykt. Vi skal ta en liten avslutning og runde opp sendinga, men dere får høre en låt først.
Du hører på Nova Noir, filmprogrammet på Radio Nova. Spoilere kan forekomme.
Vi har nå kommet til veis ende ved dagens sending, og hva føler vi? Hvordan sitter vi? Hva sitter vi igjen med, Anne?
Jeg elsker disse filmene.
Du elsker disse filmene?
Ja, jeg elsker denne sjangen.
Det er jo alle filmer i hele verden.
Nei, dette har vi snakket om, det er det ikke. Det er det ikke. Nå er ikke jeg han kjedelig, som bare er negativ i dag.
Jo da, nei da.
Jeg har jo vært glad i de fleste filmene, alle bortsett fra en.
Det er sant.
Ja.
Anna Karenina. Som er rart, fordi den filmen er veldig tøyste og morsom.
Den er slay.
Ja,
kom til den. Kanskje. Jeg sliter med Aaron Taylor Johnson. Jeg liker han veldig godt i alt annet.
Det er den beste velfilmen, jo.
Ja, men jeg synes ikke han er så god i den her. Men jeg liker han generelt veldig godt.
Synes du ikke han er god i den her? Har du sett hvordan ser du det, eller? Hallo?
Han har bart, men han er litt sånn... Han er litt for ung fortsatt.
Det er en sånn fantastisk...
Er ikke det poenget? At han er mye yngre enn henne?
Jo, litt. Det er den der flotte scenen hvor, hvor hun liksom henter eksmannen sin, mens hun på en måte ligger og er syk, og så skal han få eksmannen til å tilgi Aaron Taylor Johnson. Og så er det sånn, look into his eyes. Og så ser Aaron Taylor Johnson sånn tårefylt opp, og så blir Jude Law bare sånn, smelter bare sånn, å herregud.
Jeg skjønner. Jeg er helt enig med Jude Law, jeg hadde smeltet av henne til Aaron Taylor Johnson sette meg sånn. Neida, vi skal ikke snakke mer om Anna Karenina. Hva sitter du igjen med etter å ha diskutert disse fire filmene med oss?
Jeg sitter igjen med en følelse av at kanskje det er noe i sånne kostymedrammer allikevel. Det er jo mye, det er mye bra kostymedrammer. Og så tenker jeg også på mange av de filmene vi ikke har snakket om, som også er bra. Jeg tenker jo, altså jeg tenker fortsatt at det klassiske kostymedrama, som er veldig kostymedrama, er kanskje ikke helt for meg.
Nei.
Men det er mange bra innenfor sjanger.
Ja,
det skjønner jeg.
Det er en seier.
Det er jo mange som tenker på veldig sånn pompøst, overdådig, elegant, veldig sånn høflig stemning når de tenker på kostymedrama. Men jeg tenker at det er så mye mer enn bare det. Og jeg tror alle har en historisk periode som de kan finne i kostymedrama som de liker. Mm. Så det er kostymedrama for alle, inkludert
Nei.
Kan
vi ikke ha en ny kostymedramasending om 2 år, hvor vi snakker om bare sånn
krigsfilmer 1917.
Og så kan vi krangle om hvorfor de ikke er kostymer.
Jeg synes du kommer si
Nei, det er jo ikke det. Det er ikke det på noen som helst måte.
Indiana Jones.
Indiana Jones er et kostymedrama.
Nei.
Jo.
Nei, det er ikke det.
Cannibal Holocaust er kostymedrama. Nei, nå skal jeg slutte å tulle.
Ja, du tuller så mye.
Jeg tenker jo å tulle da. Du er den som er misfornøyd, det er den som tuller.
Ja. Jeg tuller tilbake da. Eller jeg reagerer på din... For det... du snakker litt for å provosere. Og så blir jeg sånn... Nei! Det er liksom... Det er ønsket effekt, er det ikke det?
Det er akkurat derfor jeg sier det jeg sier. Ja. Jeg synes det er veldig gøy med kostymerommet. Det er veldig morsomt. Det er mye man kan snakke om. Ikke bare kostymene, men... Situasjonen rundt og vinkling og kamera og alt mulig. Det var også veldig hyggelig å få besøk av arabiske filmdager. Jeg håper at dere som lytter på nå tar turen. Det er på Vika Kino og mulig å kjøpe billetter både på nett og i billettluka.
Kan jeg få ta ordet nå litt for å snakke litt om Cannes? Yes, jeg har fulgt litt med fra sidelinjen. De driver fortsatt å oppdatere lista over filmene som er i hovedkonkurransen. Så foreløpig så har det vært veldig mye som veldig ukjent, som ikke er noe vits å snakke om. Men det har vært et navn som har dugget opp her, og det er, nå må jeg finne det her, Halfdan Ullmann Tøndel, som er en norsk regissør. Han skal ha premiere på sin nye film Arman i Unsert en Regard, som er sideprogrammet i Cannes.
Yeah.
Nice.
Det blir veldig gøy. Det er jo med Renate Reinsve også, om jeg ikke tar helt feil. Så da kommer hun tilbake til Cannes.
Nice.
Og så blir det nå akkurat for, dette er breaking news, for 1 minutt siden annonsert at Anora av Sean Baker skal ha premiere i Cannes. Wow. Og Sean Baker er en jævlig god regissør som har laget Red Rocket, som er min favorittfilm dette 10-året. Så jeg er veldig, veldig spent på å se den filmen. Ja.
Ja, det blir spennende.
Det blir veldig spennende.
Dere får slenge dere på tur.
Nei, vent. Nå kom den til. 17 sekunder siden. The Shrouds av David Cronenberg.
Nice!
Spennende, spennende.
Du som lytter får ta turen til Cannes sammen med Jakob, og så kan dere se alle disse syke filmene.
Ja.
Det skjer, når er det du reiser, og når er det Cannes?
14. mai til 25. mai.
Da vet du når det
Det jo ofte kan som på en måte, hva skal man si, kan gir ofte et slags innblikk i hvordan filmåret skal være. Fordi kan jo også et filmmarked hvor distributører kjøper opp filmer til distribusjonen i Norge. Så sånn som i fjor da, så var det jo veldig mange av de filmene som fortsatt går nå på kino. Som Perfect Days, Zone of Interest, Fritt Fall, Pott og Fø. Kan jo ofte liksom en indikator på hvordan filmåret kommer til å bli. Så det veldig spennende.
Det blir spennende.
Også for de som ikke skal dra dit.
Ja. Til ettertanke nå, så bare kom jeg på at det hadde vært litt søtt å på en måte trippe rundt i Cannes i bunaden min på 17. mai.
Ja.
Sånn, det har vært veldig kult.
Ja, kom igjen. Gjør det.
Kom igjen. Jeg skal tenke på det.
Det er langhelg.
Det jeg håper at den norske filmen har premiere på 17. mai, og så kan alle de nordmennene dukke opp i bunad. Det hadde vært jævlig episk.
Og varmt.
Det
sannsynligvis.
Og varmt, men veldig episk. Jeg har ikke bunad, så jeg må leie bunad.
Skal du gjøre det?
Hvis, jeg har vært inne på tanken, men da må jeg liksom få med meg folk. Da vil jeg være en stor gjeng som går i bunad. Det har vært et bra PR-stunt også.
Ja, sant. Ta over kan i bunad.
Ja.
Nei, PR for filmen da.
Oi, sånn
ja. Fri, gratis PR.
Gratis PR.
100%.
Vi vil gjerne takke for oss. Vi tilbake igjen neste torsdag som vanlig fra 10 til 12 med enda en heidundrendes kul sending. I dag så har du hørt Jakob, Anne og meg, Karin, og vi har hatt Stian på spakene. Håper dere har en fortsatt fin torsdag til tross for regnværet. Vi ses igjen neste uke.
Ha det!
Ha det bra!
Ha det!